Gepdiýen Azatlyk Radio öti. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bu 2025-nji ýylyň 15-nji marty hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepdiýen Azatlyk Radio öti. Serdar Berdimuhammedow prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu da burada ýurtda nämeler özgördi atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşaly gepleşigimiziň başyny Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. 2-nji ornda Marwa ulaýatynyň Gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözi görseňi köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär sözi başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň Mutunun soň häkimetler bilmeýine ilatyň subutçylygyny dikeltdi. Täjrisany we Özbegistany bilim alan daşwudlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyly syrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde 2-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bir sosial media saýtlaryny hem ýetirilip bilersiňiz. Gepdiýen Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň 3 ýyl uzun 2022-nji ýylyň 12-nji martyny möhletine önüň geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji eglan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanyň nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlan makalamyzyň dolu mazmuny bilen tanışyp bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipäsini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryş astyna Türkmenistanyň ämeleri ýetgedi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat kengişi bilen syýasy jemgyýetçilik durmuşyny çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyp geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe gözi ýerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýa Alaşan durmuş reallığından umum andaştıq alan rejimi dolandırmak öngüsünden xat ağırlaşdı. Neticede indi islendik bir yönökeci reforma etmeklik hem gönden gönü şol yapıklık hakikati inkar etmek ve hiç meselani dile getirmezlik siyasatını yatırıp başlamak bilen il teşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen Yerlisiyin Çalatık Radyosu'nun haberçeti bilen gurungdaşlıkta itti. Ol yurtta devam ediyen basış rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, sonuk prezident mehretinin hem yurtta deyip olan dolandırış usulünün devamı olanlığına itti. Yaş prezident 3 yıl odalı vezipi başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğübünden vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansak da öz sayılığı maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyahatçılığı östürmek ya da ilatın cayıpçünçülüğünü östürmek girerdi. Yöne tersine sonku 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır tulu bir mesele örüldü. Cay meselesi hem indi hatta harbiler üçinem 7.90'lığı örüldü.
Deyip yerli sinçay diyar. Berdi Muhammed Fiyodun inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadı pudoğunu munnonu beylek östürmögi, maliye pudoğunu kemile Östürmegi, halkara maliye uğramalar bilen katnaşıkları östürmegi vaada verdi. Şol ruvatı durmuş buğdoğunu ulu ehmiyet verilecektiğini içeride her bir maşkalanı üyülüyada cahil etme uyadına baş vedipi hasaplayan onaytti. Türkmenistan'ı prezident 7 yıl mehretlen saylanyar. Yaş prezident Hedir Kuvat'ta şol 7 yılın 3 yılını arka attı. 3 yıl odalı 2022 yılın 12. martına saylav uçağıstığına 72-97 devlet belgeli ulu bilen baran prezident Merkez Saylav Komitetinin resmi neticilerine göre seçlerin 72-97 götürümüne iyi olup yengeci ilan edildi. Şu wagtda çene Türkmenistana geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta awrylyk halkara gurumlar tarapynyň erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirleýän progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem bolsa käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçenligine aýdýar. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçilen uşdan tutma ýylat ýadynyň netijeleriniň köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmet aradan aýyrmak maksady bilen halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa oňyň ösüşleriniň hatyryny aglaýar. Türkmenabat şäheriniň Göök Bahadyryna satyjylyk bilen meşgul Yan bir yerli yaşayıcı, tonku 3 yıl ver valyutanın Qarabağdır baxasının o diyen ütkəb durmayanlığını. Valyutanın resmi baxası bilen Qarabağdır baxasının arasına tapavut saklanıp qalyanlı bolsa, Qarabağdırın durnukluluşunluğuna diyar. Şehirin Seyitnadır Seydadınak, Muğulimçilik İnstitutunun Muğulimi, tonku 3 yıl ver ılım bilim pudoğuna bolup geçeyen kəbir özgörüşlere salanım Türkmenistanlı kulsorun ve talipların tonku yıllarda Günvatar devletlerine geçirilen dürlü beyazleşiklere has köp katnaşıp başlanlığına diyar. Yaş prezident dünyada giyasiyasi adayların çılsırmaşayan devrünü, koronavirus pandemiyasının yanı bir yuvosha Sovet Kengeşikte Rusiyanın Ukrayna qoşunu giyirdiyan purtotlarını vedipa geldi. Şeyle şartlarda tədi prezidentin Kakada Türkmenistan Halk Masadırın başı Qurbanlı Berdi Muhammedov yurdun siyasi sahnasından dolu çekilmedi. Ol halkara yönaklarda Türkmenistan'a vekilçilik etdi. Reformirlenen tədi Halk Masadırın prezident tarafından başlık bellenni. Şeyle de öz yolaşlığına Halk Masadırın kabul edinin kararı bilen Türkmen halkının milli lideri ilan edildi. Dünyada siyasi iktisadi şartlar ödgörüp iri devletler merkezi yurtlar bilen katnaşıkları yığzamaştıran protokollerini Türkmenistan sonkuyurlardı. Avrupa Birleşiği bilen arada ısınışlı katnaşıkları ımtıldı. Türkmenistan geçen devirde Türkiye devletler kurulmasına sinçakda buldu. Karışlı devletlerin arkadaşlarına seslenen ağda hükmüne işçen aldı. Şöyle de Şanghay Hizmettaşı kurulmasının mühüm yanaklarına mihman hükmüne katnaştı. Şeride energetik terişlerine bağ yurt son kuatlarda yine de tədi iki yurdu. Rağı hem de Türkiye İran'ın süren suap bulalışı esasına TV gazi verip başladı. Adatlık radyodunun havası bilen gurundaş bulayan rayetler içerik siyasatta özgürüşlerin ağız bulanını yurtta önünün veri devam ediyen siyasi atmosferanın özgü fikirli adımların izarlanmağının hem de rayet genişliğinin berk çayaklendirilmeğinin devam ediyenliğine diyarlar.
Terdar Berdi Muhammedov prezident vezipesini Kakası Kurvan Gülü Berdi Muhammedov'tan miras aldı. Ol Kakasının kölügesinde galiyar. Ol menin pikirimçe şeyle şer lerde 3 yıl değil yine de 13 yıl prezident olsa da özgürlükleri amalaşır bilmez.
Dipada Türk Radyosu'nun ayrı başka sohbettaşı Balkan Ulatı'nın yaşayı istediyar. Ol bu ayetin şehirlerinin infrastrukturu defkarlarının ava atlanmayanlığını, ara katmışık ulgumlarının elektrik, energeti ve TV gadi üpçünçülük defkarlarının hem de yoğurların sağından çıkayanlığına diyar. Leva Pulatı'na da Türk Radyosu'nun haberçeti bilen gurundaş olan yerli yaşayıcılar hem bir mengdeş problemalardan, ütküsüz galiyan şehirlerden şikayet ediyarlar.
Magarif işerlerinin üstüne yüklenilen, tölünülmeyen borçların sağını gün sayın köpeliyarı. Bu bolsa öz gezeginde bilim ulgumunda paraxorluğun pacarlap ösmeğine yol açıyarı.
Deyip Levaplı Moğolima diyar. Levaplı ayetinden olan bir sağlık işgari bu pudokta önlüğünü ver bar olan noksanlıkların devam ediyenliğini, şoların hatırına paraxorluğun giyin yaranılma diyar. Progres kazmasının barlıklarını veren Türkmenistan halkarı korrupsiya görküdücüsünü, korrupsiyanın in giyin yaran 15 yurdunun hatırına galiyar.
Türkmen dolandırıcı elitası tarafından avtoritar gözökçülük devlet edaralarına bir kök saldayı. Korrupsiyadan hakimiyeti saklap kalmağın ve cevapkarçılıktan soğulmanın kuralı hükmünde peydalanılıyarı.
Deyip Progres kazınız halkarı hasavutlara salgılanıyar. Azatlık radyosunun revapuratına kabar sistemde yurdun siyasi cemiyetçilik sahnasını yakından izleyen yerlisiyinçi yurtta internet ulgumuna karşı girdilen petiklemeleri karamazdan sosyal torlarda rayet işçenliğinin artacağını onaydiyarlar. Havarçimiz ulan gurundaş olan revapta bir inovasyon teknologiyalar hünermeni internet ulgumuna akı canlanmaların asıl sebebinin internet petiğini bövütmekte bar olan kurarların el yeterli olmağı. Bu yağdayı ölülerinin koşant koşma ulan düşündürüyar.
Kibir hopsuzluk kulluğu kazanç etmek maksadı bilen para esasında kâvir adamların internet mümkünçülüklerini kullandırıyorlar. Bediyalı hünermenler bolsa petiklemeleri yengmeğin tazi usullarını tapyarız. Propagandaçılar bolsa serdarın hakimiyete gelmeği bilen internetin hilinin önkü yıllara seyredende kullaşyandığını öngü sürmekçi bolyarlar. Emma bu yalan.
Deyip adatık radyosunun haberçisi bir yerli hünermeni sitriyar. Levap uratına içeri işare daraldanak bir çeşme yurtta cinayetçiliğin artıp devam ediyenle unaytti. Adatık radyosu malumatlar boyunca hükümet resmilerinden tesvir alıp bilmeyar. Gepliyer Adatlık Radyosu, Maradagadan çıkıldığına daşarı yurtlara gidiyen ayal kızların sahanı göz görtülü köpülüyer. Gelin herde şu tema boyunca tayarlan makalamız bilen tanış bulalıyın. Onun doğulu mazmunu bilen sizi kardeşim Sekra Gulam Nabi tanış ediyer.
Marivel ayetinin dürlükünceğinde kadınç gözlüğünde daşarı yurtlara gidiyen ayal kızların sahanı göz görtülü köpülüyer. Muna esasen Türkiye'de ve Rusya'da migrantlara karşı geçirilen reytlerin çağında deport edilen Türkmen erkeklerinin Türkmenistan'dan çıkmağına kadınçılık yerizilmeyi sebep bolyara. Bu yağdaylar barada marlı yaşayıcıların onlarçası Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun berdi.
Önler iş gözlüğünde daşarı yurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Yönü hazır esasanım Türkiye'den deport olup ya da pasportını çalışma için vatana dolanan rayetlerin yurttan çıkarılmazlığı, yurtta devam eden işsizlik ve durmuş kımmatçılığı indi ayağı gizlerin kazanç için köpçülüklerin hesette daşarı yurtlara gitmeğine getiriyer.
Deyip Bayramalı etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şartında aittı. Bellesek Türk häkimiyetleriniň 2023-nji ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Türkiýedäki bi kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň çäginde müňlerçe türkmen raýaty Türkmenistana deport edildi. Mundan ozal Ankara 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Mundan başga da soňky bir näçe ýylyň dowamında Rus häkimiyetleri hem Russiýadaky bi kanun zähmet migrantlaryna garşy iýdigderli reýtleri geçirdiler. Bu reýtleriň netijesinde Türkmenistana dolanan raýatlara habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä 3 ýyldan 5 ýyla çenli aralykda ýurtdan çykmak gadançylygy girdildi. Soňky ýarym ýylyň dowamında Bayramaly etrawynyň Tashervir geňeşliginde her aýda 10-12 aýal maşgala Russiýa ýa-da Türkiýe işlemäge gidýär diýip Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýol öten etrawynyň şöhrat we agdywirlik geňeşliklerinin ençeme ýaşaýjysynyň tassyklamagyna görä şuňa meňdeş ýagdaýlar soňky bir näçe aýyň dowamında bu sebitde hem gaýtalanýar.
Ilki wada erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolyny ýitirýänligini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gadanç etmek üçin iş ýokdugyny, adygyň durmuşyň gymmatdygyny, güderan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gadanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara iberip başladylar.
Diýip ýoly tönli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä raýatlaryň arasynda aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşalalaryň bozulmagyna getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa aýrylyşyp daşary döwletlere gidýän aýal maşalalar hem göz görtele köpeldi. Sebäbi 2-3 çağasy bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip alýan girdijileriniň çağalaryny eklemäge ýetmeýändigini Daşary ýurda gidip gadan çetmekden başga alaçlarynyň ýokdugyna diýýärler diýip Agdywirlik geňeşliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasynda geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Ýurdumyz häzirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme giýsek problemasy gutaran güni ýüzümize dolanarys, ýogsa çağalarymyzy hem ýanymyza alarys, adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys.
Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän Marly Denan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk beýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary dowam edýän ýa-da ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we durmuş gymmatçylygy köp raýatyň gadanç üçin iş gözlegünde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşalaların dargamağına, çağaların ecesiz yada kankasız, kete inatasız ululmağına getiriyendiğini ve munun sosial problemaların yitileşmeğine alıp baryandığını aydıp geliyerler. Türkmen häkimiyetleri ıktisadi kıyınçılıklar ve munun ilata yetiriyen tesirlerini, raayetlerin köpçülüklüğün zähmet migrasiyasına gitmeğini açaçan boyun almayarlar. Yurt yolbaşçıları daşarı yurtlara gidiyen raayetlerin sahanı baradaki statistikanı hem ilat köpçülüğüne meelim etmeyerler. Bu yağdaylar barada yurdun metbuğat serişteler hem dımyarı.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, Orsiýetde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduna deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu temany kardeşim Gözür Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Orsiýetiň migrasiýa wekilleriniň Merkezi Aziýaly migrantlary tutup ýurtdan çykarmak boýunça alyp barýan giň gerimli çäreleriniň çäginde türkmen raýatlary hem tutulýar. Soňky wagtda olaryň arasynda studentleriniň sanynyň köpelenligini Azatlygyň Türkmenistandaky we Orsiýetdäki çeşmeleri habar berýär. Orsiýetde okuyan türkmen studentleri iýdigiderli açysleýine düşüp öýlerine deportasiýa edilip ugradylýar diýip Azatlygyň habarçysy soň günlerde Rus ýokary okuw jaýlarynda okuwdan çykarylýan ýaşlaryň polisiýa tarapyndan tutulup alınıp gidilmegine degişli hadiseleriň göz görtele köpelenligini 10-njy martda gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bir näçe çeşmäniň söýlerine görä türkmen studentleriniň ençemesi Orsiýetde işleýär we şu sebäpden olaryň arasynda okuwa gatnamaýanlar az däl.
Olar okuwa derek işleýärdiler we dine okuw töleglerini geçirip okuwa da kä günler barandyklaryny aýdýarlar.
deyip çeşmelerin biri gurrun verdi. Ortette bilim alayan Türkmen yaşlarının söylerine göre sonku dövrde daşarı yurtlulara ünt esli güçlenüptür. Üniversitelerde studentlerin okuva katnap katnamayanlığı berk barlanyar.
Okuva barmayan studentlerin sanuğuna göre bir gruppada 10 adam yok.
Deyip yeni bir çeşmeler. Şeride Rus üniversitelerinde daşarı yurtlu studentlerin Rus dilini bilişini barlama için iyilik derli egzaminler geçirler. Sinagların neticesinde ve beylikli sebeplere göre okudan çıkarlayan Türkmen yaşlarının sahanının köpölönlüğünü belirlemek bilen çeşmeler, şeyle yaşların polisi tarafından tutulup alınıp gidilenliğini ve onların son deportasiya edilenliğini gurrun verdiler.
Rusya'nın üniversitetleri tölüklü fakültetlerine artık okuvçuları alandığı sebeple hem köp student açısılığına düşer. Köp ene atalar çağlarını berge edip okuva uğrayarlar. Türkmenistan'daki ene atalar neyemi etçilerini bilmeyen alada ediyarlar.
Deyip anonimlik şartında gurrundeş olan çeşmelerin yeni bir etti. Çeşmeler köp yaş oğlanların ve kızların Orsiyada okumak ve işleme için baryanlığına ederler. Türkmen yaşlarının arasında Orsiyadın tölüklü oku caylarına dokument tavşırıp kazanç etmek mümkünçülüğüne hem eyv olma için okuva giriyen az del. İşin kapitalından okuvuna yetişmeyen kəbir yaşlar yağdaydan çıkalgı tapma için dürlü mümkünçülükleri gözlemeli bolyarlar.
Rusya'dan qaytmacak bolup teknikumiyalı oku caylarına geçenler hem bari.
Deyip çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin öz rayetlerinin ortiyette duçar olayan şeyle yağdayına resmi reaksiyatı ne məlim galiyar Azadlık Radyosu'nun Moskva'daki Türkmen ilçi xanlısından tesvir almak önceden tinanşığı başa varmadı. Türkmenistanlı studentlerin Rus yokuru kucaylarında polisi tarafından tutulmağı var adakı haberler sosyal ulgamlarında hem çap olayar. Son günlerde sosyal ulgamlarda videolar paylaşılıyar. Polisiyanın yokuru kucaylarının birinde reyit geçiren vaxtında düşürülen videoların birinde polisiyanın studentleri barlayanlığını, kevirini tutup alıp gidiyenliğini yaşların ören alcıranlı ve kıynandırıcı yağdaydadığını görüp bolyar. Şeyle de Moskva'nın Domodedovo aeroportunda polisiyanın gözükçülüğünde topar olup barayan Türkmen rayetlerini görkodiyen videolar hem paylaşılıyar. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen yaşları okuvu için tölüklerine Türkmenistan'dan pul geçirmekte yıllar boyu ulu kıyınçılıklara tedavar olup geliyarlar. Şeyle de Türkmen rayetleri daşarı yurtlarda okuvunu tamamlap alın diplomlarını Türkmenistan'da tasdiklatmakta kıyınçılık çekerler. Muna karamazdan Türkmen yaşları daşarı yurtlara okuva gitmeyi sayılarlar. Ortiyatın ve Türkiye'nin üniversitetleri Türkmen yaşlarının arasında has meşhur hesaplanyar. Ortiyatın resmi maklumatlarına göre bu yurtta 30 minden qovraq Türkmen rayeti yokuru bilmalyar ve daşarı yurtlu Türkmen rayetlerinin sanı oyunca bu yurt birinci yerde duruyar. Türkmen Grasya Kulluğu'nun haberine göre Türkmenistan'dan 17 minden qovraq student Türk üniversitetleri okuyar. Mundan öň Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary soňky bir ýyla golaý wagtyň dowamında Orsiýetde zähmet migrasiýasyndaky türkmen raýatlarynyň arasynda hem deportasiýa edilip ýurduna dolananlaryň esli köpelenligini habar berdi. Türkmenistanyň Orsiýetdäki raýatlarynyň umumy sany belli däl. Türkmen hökümeti zähmet migrasiýasyna we öz raýatlarynyň daşary ýurtlardan deportasiýa edilmegine degişli resmi sanlary çap etmeýär we bu meseleni resmi derejede gozgamaýar.
Dipriyer Azatlık Radyosu, geçen hepte Aşgabat şehrinin büzmeyin etrafından ilatın su üpçünçülüğüyle bağlı ilki ervet xabar sonra qovu xabar gelip qoştu. Bu malumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Fəxra Qulamla bir tanış ediyar.
Azatlık Radyosu Aşgabat'ın büzmeyin etrafının kəbir yaşayış caylarında ilata bir ay veri ağız suunun berilmeyendiği barada malumat tayarlandan iki gün son, hakimiyetler bu caylarda su üpçünçülüğünü qaytadan yolu qoydular. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. Mart'ta paytaxtdan maglumat berdi.
İlatın bir ay bəri susuz kösünyenliği var adı Azatlık Radyosu'na çıkan maglumatdan 2 gün geçip geçmenke 12. Mart'ta yaşayış çaylarına su verdiler.
Deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Yerli yaşayıcıların ençemesinin habarçıymıza gurrun bermegine göre adamlar su mətəşliğinden dinandıklarını aydıp, bir aydan veri üyüşön kırlarını, egin eşiklerini ve yorgun düşöklerini kır yuvucu maşinde köpçülüklüğün həsiyette yuvup başladılar. Yaşayıcılar iyirdenden veri kır yuvucu maşinlarını işlediyerler. Otoğları ve aşağını otoğlarını yuyarlar. Adamların özleri hem bir kemsiz hammam aldılar deyip yerli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytty. Yatlasak azatlık 10. Mart'ta Büzmeyin etrafının käbir yaşayış toplumunda ilatın bir aya goloy vaqt bäri suwsuz kösenýändigini habar berdi. Yerli yaşayıcılar fevral ayının başında suwun günün dowamında yarım saat irden ve yarım saat giyişlik berlendigini. Soňky 10 günden gowrak vaqt bäri bolsa ne gydygyn ne agyz suwunyň berilýändigini aýdypdylar. Su akmayandığı sebeple hacethanalarda yakımsız iyis emele gelip tutuş binanın töreğine yayrayarı. Yaşayıcılar dükkanlardan ya da sargap 20 litre plastik çüşelerde su satın alıp onşuk etmeli bolyarlar deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berip de. Şonda yaşayıcılar sonku bir hepteden gowrak vaqtın dowamında bolsa etrap polisiyasının häkimlige arz edip su üpçünçlüğünün kesilmegine nägilelik bildiren hojalyklar çağırıp olary basışlara, gorkuzmalara ve kemsitmelere sezuwar edýändigini hem bellediler. Etrap häkimligindäki ygtybarly çeşmemiz polisiýanyň raýatlara basyş etmegine, ilatyň näýileçilikli janlarynyň artmagy bilen etrap häkimliginiň kätibiniň arz edýän hojalyklaryň sanawyny düzüp etrap häkimine we onuň hem polisiýa tawşyrmagynyň sebäp bolandygyny aýdypdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň ençemesiniň bir aý bäri berilmeýän suwuň azatlykda maglumat çykan soň berilip başlanmagynda radionyň uly ornunyň bardygyny aýdyp azatlyk radiosynyň redaksiýasyna minnetdarlyk bildirendigini hem habar berýär.
Ahir soňky biriň dadymyz azatlyk radiosy ýetişdirip ýaşaýjylar birek birege aýdyp öýüp geçirek bolsa hem ýeňişlerini ören şat bolup adamlaryň ruhy götürildi. Ýaşaýjylar nesip bolsa indi ýygy-ýygdan ýüze çykýan tok, gaz, lagym suw bilen bagly näsalyklar dören halatyny hem azatlyk radiosyny hökmany habarlederis. Biziň agrymyzy ähli jahana paş edip hökümeti tiýjinmäge iterýär diýip öz aralaryna aýdyşýarlar.
Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Azatlyk Büzmeýin etrap häkimligi, su edarasy şeýlede Aşgabat şäher häkimligi we Aşgabat agyz suw birleşigi bilen habarlaşyp tesbir almagy synanyşdy. Ýöne 13 martda redaksiýamyzyň Aşgabat şäher häkimliginiň web sahypasynda görkezilen değişli telefon belgilerini eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň şäher we owa yerlerinde paýtagtynda ilat agyz suw üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýygy-ýygdan ýüze ýüz bolýar. Bulara suw geçirji turwalaryň hatardan çykmagy bilen bir hatarda iri suw toplumlarynyň yerleşýän sebitinde ýüze çykýan näsazlyklaryň sebäp bolýandygy barada habarçylarymyz maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy ilatyň suw üpçünçiligindäki problemalar barada açaçan mesele gozamaýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Daşawur şäheriniň ýaşaýjylary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we ýerli çeşmeleriniň beren maglumatlaryna görä soragy çekilenleriň aglabaty Özbegistanyň hem de Täjikistanyň bilim alyp gelen ýaşlar. Bu maglumatyň dogry mazmuny kardeşim Gözür Hudaýberdi we siziň dikkatiňize ýetirýär.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli bölüminiň işgärleri tarapyndan soragy edilen adamlaryň arasynda soňky 5 ýylyň dowamında Özbegistanda hem de Täjikistanda orta hünär mekteplerinde ýa-da ýokary jaýlarynda bilim alan daşowuzlular diýip vilayetin güýç edaralaryndaky bir näçe çeşme aýtdy.
Soragy çekilýänler ýaş erkekler bolup güýç gurluklary olaryň dini garaýşlary we olar bilen baglanykda amyn edýän dini ytykatlaryny hem de Siriýada bolup geçen döwlet agdalyşyna bolan garaýşlary barada gyzyklanýarlar.
Diýip çeşmeleriň biri bellidi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurrunda şolan daşowuzlar çeşmeleriň söýlerine görä dinçi ýaşlary gözlemek işe Ramazan aýynyň başlanmagyndan bäri güýçlenipdir. Daşowuzlaryň söýlerine görä soragy edişlige çekilýän ýaşlar sakkallı bolsa olaryň sakkaly zor bilen sirdirilýär.
Orada aýynyň başlanmagy bilen komitetçikler sakal ösdürýän hem de Gonşu Özbegistanı ve Täjikistanı bilmanan yaşları soruğu çekip başladılar. Soruğu yerli polis idarasına emhame işgari geçiriyar ve mecburi yağdaydı kabinetin içine rayetlerin sakkını sıyırdırıyar.
Deyip daş oğuzlu yaşayıcı gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarilerinin soruğu çekilen rayetleri korkuzmaktan, yovuz çemeleşmekten ve hatta rehimsizlikten çekinmeyenliğini çeşmeler gürrün verdiler.
Daş kendin üniversitetinde bilim alan bir oğulun kabinetten ağlap çıktı. Soruğu eden her yedek cenayet kodeksinin kitabı ile yüzünü urupdur. Sakalını sirdiranda hem dine suvu ulanmak bilen sirdiripdirlar. Sakal sirme uçin yoruyta köpürcün ya da savının ulanılmanlığı sebeple yüzünün gerisi kesikten yana kanap durdu.
deyip soruğa çekilen daşı uzlu gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministerliğinin geçiriyen bu soruğa edişliklerinden haberli çeşmeler yaşların soruğa çekilmeyi orada ayının devam etmeyi bilen bağlanışıklı diyerler. Çeşmelerin biri Özbekistan'da ve Tacikistan'da bilim alanları esası ünsün verilmeyinin sebeplerini azatlığa şeyle düşündürdü.
MHM bölümünün fikrine göre orada ayında radikal İslamçılar teröristik aktları edip bilyerler. Siriyada opozitsiya hakimiyeti gelmegi bilen täze hükümetin yukarı vezipelerinde Täjikistanny ve Özbekistanny jeňçileriň bolmagy howpsuzlyk gullugyny howatirlandyryany meňzeýär.
Dip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Siriýada 2024-nji ýylyň dekabrynda gozgalançy toparlar hökümeti agdaryp Başar al-Assadyň maşgalasynyň ýarym asyrlyk ýurt dolandyryşynyň soňuna çykdy. Şondan beri ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýy halkara derejesinde aladalanmalar artýar, sünni däl ilat doğruluklara sedewar edilýär. Türkmenistan dünýädäki siýasy wakalara şol sanda döwlet agdaryşyklaryna adatça resmi pozisiýasyny bildirmeýär, hem köplenç öz raýatlaryna basyş görkezmek arkaly reaksiýa görkezýär. Çiler Türkmen hakimiyetlerinin kısırşını ilkinci olup duyar. Şunlar daşı uzda soruğa çekilen rayetlere onların okan dini edebiyatı ve Siriya gidip gitmeyenliği var adı hem suallar berliyar.
Kur'an'dan başka Al-Buhari, Al-Muslim yağlıların hadis kitapları var mı? Arap dilini biliyer misin? Özbekistan'da okan dövründe dini kuramalar bilen ağrı bağlanışık sakladın mı? Ön Siriya gidip gördün mü? Dışarı yurtlarda öz işini al Barian oppozitsiya toparlarından kimleri tanıyarsın deyilen soruları beriyerler.
Deyip yeni bir çeşme gürrün verdi. Daşı uzun güç idaralarındaki çeşmelerin aytmağına göre yaşları soruğu çekmek kampanyası oraza ay tamamlanyança devam eder. Bu bir adeti yağdayı oraza ayında hemmişe adamlar soruğu çekiliyer deyip yağdaydan haberli çeşme gürrün verdi. Başka bir çeşme soruğu edilen tanışına salgılanıp onun zor bilen arağ içmeğe ve donguz etini iymeğe mezbur edilenliğini gürrün verdi.
Mağa donguz etinden sağlanı iydirdiler. Ve 200 mililitrlik stakanı arak talip berdiler. Sonu içenimden son meni göyverdiler. Arak içenimden son al Fatiha sürösünü oku. Allah özü senin günahlarını geçer deyip üstümden güldüler.
Dip daşoğlu yaşayıcı soruğa çekilen tanışını sitirledi. Türkmenistan'ın hopsuluk güçleri dinçi rayetlere basış görközmek usullarını önden veri ulanıp geliyerler. Musulman rayetlere sakkalını sirdirmek, donguz etini iydirmek ve arak içirmek ulan bağlı yağdaylar varada azatlığın havarçıları son kıyılarda en çimegedek mağlumat beripti. Ama Türkmenistan'ın hopsuluk kullukları rayetlere basış görközmek için kuruhağında kasam ettirmek yali usulları hem ulanyar azatlığın havarçılarının mağlumatlarını vere şeyle Yağdaylar hususan da sosyal ulgamların ulanıcılarını internetteki işçenlikten el çektirme için ulanılıp deyim.
Gepler adatlyk radiosy Türkmenistanyň migrasiýa ulany Nurgeldi Halykowyň ýurtdan çykmagyna möhürlesir gadagynlyk girdi diýip Türkmenokot News neşri ýazýar. 30 ýaşly Halykow garaşdy neşri bilen hyzmatdaşlygy täzeplip Türkmenistana 4 ýyl türme möhüretini başdan geçirip geçen ýylyň iýun aýyna boşadyldy. Bu temany kardeşim Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Halykowyň ýurtdan çykmagyny garagyn etmek bir kanundyr. Ýörite gullukdyr ony erkin hereket etmek hukugundan we kadaly işlemek hukugundan mahrum edýär we şeýlelik bilen ony jurnalistika işine mezbur iterýär diýip 10-cı martda çap edilen xabarında Nurgeldi Halykowyň Türkmenistanyň prezidentine kanuny hukuklaryny goramak haýyşy bilen ýüz tutanlygy aýdylýar. Halykow ýylyň başyndan beri Türkmenistany terk etmäge synançyar Türkmen News odalky xabarında 10-njy ýanwarda Halykowyň Dubaýa uçup şol ýerde mehmansöwrlik buýdagynda işlemekçi bolanlygyny xabar berdi. Ony işe çagyran kompaniýa iş wizasy bilen kömek edipdir we uçar biletini töläpdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halykowy bir näçe sagatlap sakladylar we aýratyn otogda soraq etdiler. Netijede ona yurttan çıkmağa ruhsat berilmendir. Türkmen News'un haberine göre 17 janvarda Halykow migrasiya gulluğuna resmi hat yazıptır. Gulluk şol hati 1 fevralda alıp 10 fevralda Halykow'ı gelmeğe çağırıptır. Girilgede telefonunu koymağı xayiş ettiler ve ol yerden koşmaçı mağlumat yığına başladılar. Anketa daşır yurtlara siyahatının tarihini sorudular. İşgar doldurulan resmi namaları başlığına eltti. Son olsa başlığın özünün aşağı düşçöktüğünü aytti. Yönü 40 minuttan son işgarlar başlığın gelmeyeceğini aittiler ve 7-10 günün içinde xabar berileceğini bellediler. Deyilip neşrin mağlumatında belleniyar. Halykow elinden aldan telefondaki käbir sazlamalarının üýtgenligine üns beripdir. Şol wada berilen duşuk we onsadam gullugyň ihtiýarındaky maglumatlary ýygnamak diňe bir bahana bolup işgärleri hakykatdan gyzyklandyrýan zat telefondaky maglumatlar diýip Türkmen News ýazýar. Neşirin belleyişi ali 10-cu martta xalikva hiç hili coğab gelmendir. Mundan başqa da resmi quramaların rayatlara coğab bermek möhlötleri Türkmenistanın administrativ proseduraları varadaki kanunun 20-cü maddasının 2-cü bölümünde yürüyte keskitleniyar ve bu adatı yağdaylarda 1 ay ve arda berce önünden xabar verilen yağdayında 45 gün bolmalı deyilyar. Neşir Xalikovın dışarı yurda gitmekini çeklendirmek için kanuni esasların yokluğunu belleyer. Migrasiya kanununun 30-cu maddasında Türkmenistan'ın rayatlarına yurttan çıkmak için vaktliyin çeklendirmelerin esasları görkütülüyor. Yönen Orgeldi Xalikovın yağdayı şol metelelerin hiç birine de qabat gelmeyer. 7-ci martta Nurgeldi Xalikov Prezident Serdar Berdimuhamedova xat yazıptır ve ondan kanuni hukuklarını qoramağı xayiş edip Şeylehem Baş Prokuratura yüz tutuptır. Nurgeldi Xalikov 2020 yılın sentyabr ayında qalplıkta ayıplanıp 4 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Yön adam hukuklarını qoruyucular jurnaliste karşı suud işinin toslanıp taplanlığına inanyarlar. Ol bütün dünya sağlık kuramatının vekillerinin koronavirus pandemiyası vaxtında Türkmenistan'a varan ağdalarının suratını Türkmen News nesrine uğradandan son tutsak edilipti. Xalikov türmeden boşadılandan son bir neye çaylap becer kaldı ve bu dövrde dışarı yurt pasportını alıp dışarı yurda gitmek için resmi namalarını yığınamağı başardı. Geçen yılın ahirinde Xalikov Dubai'de mihman sörlük buğdağında iş tapıptır. Ol bu uğurdan 2017 yıldan başlap 2020 yılda tutsak edilyençe işlaptır.